Blasía 104. Verkefni. Fyndu svar. 40. Hvernig braut Hitler Versalasamningin? 41. Hvað var samið í Munchenarsamningnum? 42. Hvers vegna vildu stjórnmálamenn í Bretlandi og Frakklandi hafa gott samkomulag við Hitler? 43. Hvers vegna skall á styrjöld haustið 1939? Umræðuefni 44. Hvað hefðu Bretar og Frakkar geta gert til að stöðva útrás Hitlers fyrr? Hvað hefðu þeir átt að gera? 45. Hvað heldur þú að hefði gerst ef Hitler hefði gengið vel sem listmálara og hann hefði ekki orðið stjórnmálamaður? Hefði Þýskaland þá lent undir stjórn nasista? Hefði orðið stríð? 46. Hvers vegna kom þá óvart þegar Hitler og Stalin gerðu griðarsáttmála árið 1939? Þjálfaði hugann. 47. Hver á ekki heima hér? A. Chamberlain, Hitler, Stalin, Mussolini. B. Ethiopía, Pólland, Austurríki, Tékkoslóvakía. C. Orrustuflugvél, skriðdreki, atómsprengja, herskylda. Viðfangsefni 48. Búðu til 5 spurningar efni kaflans. Raðið ykkur svo saman 2 og 2 og spyrjið hvort annað. 49. Teknið landakort af Evrópu eða fáið ómert Evrópukort hjá kennaranum. Litið Þýskaland í einum lit og landsvæðin sem voru innlimuð í Þýskaland á árinu 1938 í öðrum. 50. Búið til tímaás yfir ári 1919 til 39 og skrifið inn á hann mikilvæg ártöl sem þið finnið í kaflanum. A. Hverjir atburðanna finnst ykkur mikilvægastir? B. Ræðið við aðra í bekknum hvaða atburður séu mikilvægastir. Reynið að koma ykkur saman einhverja 3 og merkið þá með rauðum lit á tímaásnum. 51. Veljið einn atburð frá 1938 eða 1939 sem sagt frá í kaflanum. Búið til forsíðu á dagblaði þar sem þessi atburður nýjasta fréttin. Á forsíðinni á að vera nafn blaðsins, dagsetning, fyrirsögn og stutt ágrip atburðin. Þið megið ákveða hvaða afstöðu blaðið á að hafa til atburðarins. Veljið á milli þessara kosta. A. Þýst nasista blað, B. Brest frjálslynt blað, C. Íslenskt jafnaðamanna blað, D. Rússneskt kommunista blað. Blaðsíða 105, verkefni, framhaldasíðu 104, 52. Finnið á netinu 5 ólíka staði þar sem fjallað þjóðabandalagið, Leads of Nations. Fólki fórbúndet. Gæti þess að þetta séu í rauninu ólíkar netsíður, ekki bara ólíkir hlutar sömu síðu. A. Hverjum af þessum 5 netsíðum getið þið treyst? Athugið þetta. Hver stendur á bak við síðuna? Hver tilgangur hennar? Hvernig lítur hún út? Til dæmis vísa til heimilda? Hægt að hafa samband við þá sem standa að síðunni? Vefsíðan dagsett? Kemur það sem stendur á vefsíðinni heim og saman við aðrar síður og heimildir? B. Notið þær upplýsingar sem þið hafið fundið til að semja með ykkar eigin orðum stuttan texta þjóðabandalagið. Heimildavinna 53. Skoðaðu skopmyndina á blaðsíðu 103. A. Hvað eru Hitler og Stalin að gera á myndinni? B. Hvaða boðskap vill teiknarinn koma á framfæri? C. Hvort haldið þið að myndin hafi verið teiknuð og birt áður en Hitler réðst inn í Sovjetríkin eða eftir? D. Neðst á myndina skrifað: Wonder how long the honeymoon will last. Hverju teiknarinn að spá með þessum orðum?